A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Marius, vi har vært og testet en ny elbil.
Hva synes vi? Du, overraskende. Det som litt sånn spennende at vi lagde jo en film av dette også, og den, det flere enn oss som har vært spent på den bilen vi har vært og prøvd.
Ja.
Det må man kunne si.
Den, det er
gøy. Ja, mottagelsen der har vært overveldende. Jeg trodde ikke folk var så interessert I elbiler fra Kina, men...
Folk veldig interessert I elbiler fra Kina.
Ja, det jo helt åpenbart.
Ja.
Så nå det jo en litt sånn spesiell elbil vi har kikket på da.
Så... Den heter Hongqi EHS9,
ja.
Med en bindestrek inni der.
Ruller av tungen.
Ja, 9 jo høyt da. Tenk liksom at hvis du skal plassere 9 sammen med andre ting, Mercedes har jo S, BMW har 7, Audi har 8, liksom 9 et liksom enda et hakk over? Det kan jo være at de har tenkt litt I den retning.
Ja, Jeg vet ikke, jeg var jo litt overrasket at ikke dette var tallet 7. Det ikke det som lykketallet I Kina?
7 lykke.
Ja, 4 okay. Uhell.
4 uhell, så det vil man ikke ha.
Men 9 også symbol for dragen.
Ja, det må jo være bra.
Initieringsriten for et guttebarn, bryllup, keiserslev, djenser, sendebud, begravelse, offer, gjestfrihet og ceremoniell drikking, militærriter.
Dette begynte jo litt grann med at du drømte om denne bilen. Vi har jo snakket litt grann gjennom podcasten, så de som... så rare at de starter med å lytte til første episode av podcasten vår.
Det alltid jeg.
Ja, nei, altså,
hvis jeg begynner på en ny podcast, da starter jeg på det nyeste og jobber med bakover.
Ja, nettopp. Det jo det man skal gjøre. Så vi må jo da bare advare om at hvis du hører denne episoden og tenker, åh, dette var bra. Nå begynner jeg å høre på episode 1 som vi spilte inn for omtrent 100 episoder siden.
Jeg synes det imponerende av de som begynner på episode 1
og fortsetter. Ja.
Så,
men, ikke gjør det. Da lydkvaliteten rar. Alt rart.
Det var nok selvpisking.
Ja, det var nok selvpisking. Helt enig. Poenget at denne bilen, den har jo noe spesielt ved seg. Navnet betyr jo rødt flagg, eller rød fane, eller noe I det landskapet der. Vi vet jo alle hva slags symbolikk rødt har I Kina.
Det var det noen som ble litt sånn forbannet over, rett og slett. I noen
var det feil?
Ja, det folk som sitter og aser seg opp på internett.
Ja.
Så China det ikke så glad I, merkelig nok. Nei, Kina jo omstritt. Det jo ikke alltid gjør som akkurat top-notch, men... Men det folk forbannet på Kina og forbannet på elbil, og når du da har en elbil fra Kina, da blir de I hvert fall forbannet.
Ja.
Og så de mente at det at du fortalte I den videoen, tror jeg at det var et rødt flagg, det burde jo vært et rødt flagg for deg. Skjerp deg.
Hæ? Var ikke det lov å si?
Skjerp deg!
ikke det lov å si? Det jo det du står
du
på Wikipedia.
Du burde skjønt at en bil med et rødt flagg og assosiering til det, og så videre, og så videre, og så videre.
Ja, da tror jeg de har misforstått litt, for poenget var at
hold kjeften din og kjøp svensk!
Ja, kjør svensk. Sab helst.
Ja.
Ja.
Jeg kan ikke gjøre Volvo.
Nei, Volvo svensk.
Nei, Volvo svensk. Det kinesere.
Nettopp. Så ligger unna dem. Jeg tenker det greit å få med seg at Hongqi, det betyr rød fane. Dette jo et gammelt
bilselskap. Eller rød fane, ikke rødt flagg?
Ja, rødt flagg, rød fane. Kall det det du vil. Altså hvis du hjemme på soverommet ditt, da det rødt flagg. Hvis du ute og marsjerer, da bør du vel ha med en rød fane. Litt sånn.
Ok, rødt flagg på soverommet, den...
Spørs hvor I verden du bor da?
Ja, spørs hvor I verden du driver med.
Hva man mener, hva man forfekter. Jeg tenker uansett det fint å få litt sånn bakgrunn, altså Hongqi, eller Fav da, som liksom mammaen til Hongqi. Det ble jo til på slutten av 50-tallet.
Nei, 53 startet det.
Ja, unnskyld, 53 begynnelsen. Ja,
men Hongqi fra starten av 50-tallet.
Helt riktig. De laget
jo... Aha, tok det på en teknikalitet.
Ja, The best kind of correct. De laget jo litt sånn lastebiler og sånn revolusjonsting og på en måte hadde litt hadde litt tilfelles med Sovjet og de laget det var jo ikke så veldig stor etterspørsel etter luksusbiler, men det var jo selvfølgelig et visst politisk parti I Kina som synes at luksusbil noe vi behøver.
Alle dyr like, men noen dyr like den andre og så videre.
Helt riktig. Så det har jo da Hon Shi sitt utspring I det med at det viktig at det skal være litt ordentlig, vil jeg si.
Ja.
Så sånn sett så passer det jo ganske bra, og det var jo en av de tingene som jeg synes var litt artig med bilen, som du også la merke til, at de har litt sånn kinesiske tegn, det logoen på kinesisk. Altså, de ikke genert over at det en kinesisk bil, de prøver ikke å gjemme det. Det liker jeg litt.
Ja, jeg har litt sans for det. Det er jo greit å påpeke at det er mange nye elbilselskaper, det mange nye kinesiske marker. Dette et av de eldste. Mm. Det vel det eldste, kanskje? I hvert fall et av de eldste.
Ja.
Og vi fikk jo en festlig gjennomgang av selskapets historie, hvor dette var det sjette største selskapet på...
Fortune 500.
Ja. Listen.
Så, ja, altså det er jo mammaen da, FAV.
Ja.
Som FAW, som de, jeg tror de var, det ble snakket om at de produserte ja, I hvert fall millionervis av biler, men de produserer jo for andre, mm. blant annet Audi, det var du litt stolt av.
Ja, og det var jo en og annen knapp I den bilen som var mistenkelig lik Audi-knapper.
Ja, men jeg tror ikke det var helt det, jeg tror det bare at jeg tenkte den tanken. Jeg
tror de knappene var hentet fra samme samlebånd, ja, hvis du kikket I bagasjerommet og på baklukken og litt sånn forskjellig.
Ja,
altså de var, det... Ja. De var veldig, veldig like. Nøkkelen var jo også helt lik.
Det sitter jo folk der ute nå. Nøkkelen var faktisk veldig lik. Ikke helt lik, tror jeg.
Det var ikke den der hvor du, hvis du kjøpte en Aston Martin for 15 år siden, så kunne du liksom ta en kniv og sprette skinn, og så stod det Volvo på innsiden.
Ikke så lik.
Det var ikke så, men det var åpenbart støpt I de samme liksom, plastformene, de nøkkelene der, altså.
Ja, dette skal vi finne ut av. Men ja, jeg tror det sitter folk der hjemme og lurer på, det høres veldig sånn radioaktig ut, Litt folk der hjemme.
Ja, det dere som sitter der hjemme foran fjernsynsapparater og radio. Ja,
det I dag her ute. Solen skinner.
Radionett.
Det sitter folk der hjemme og lurer på litt sånn, hva dette her? Skal vi bare ta en liten sånn rundown på liksom sånn størrelser og effekt og ytelse og sånne ting? Jeg kan jo gjøre det, for jeg liker jo sånne ting.
Ja.
551 hestekrefter. Mm. 0-100 på 4,9 sekunder.
Mm.
Den føles jo kjapp. Når du virkelig som klemmer til.
Kjapp og myk.
Ja. Dette jo da toppmodellen. Alle modellene av Hon Shi har firehjulsdrift, men du får en som heter Comfort, tror jeg, som litt rimeligere, skal komme tilbake til den prisen. 0-100 på 4,9, som jeg sa. 670 Nm jo da kombinert dreiemoment på begge motorene. 551 hestekrefter. Rekkevidde, 465 kilometer. Slettes ikke verst.
Det høres ut som du driver og ramser opp sånn, alle mulige sånn bivirkninger du får hvis du prøver et eller annet sånn legemiddel.
Åja, skal jeg gjøre det enda fortere?
Kan medføre impotens, dødelighet og spedbarnsvold.
Ja, det en kjedelig bieffekt forresten. Ja. Ja, unngå det.
Ja, men du snufser ikke så mye etterpå da.
99 kWh batteri, 108 kWh, nei, unnskyld, 108, oi, nå kommer det et sint mail, 108 kWh hurtiglading. Det jo da ja. Effekten.
Det vel helt greit.
Ja.
Det jo ikke revolusjonerende.
I motsetning til Kina. Mye annet, så jo ikke det noe man blir blåst over en av. I det hele tatt, faktisk.
Ingen
det,
revolusjon fra Kina.
Nettopp. Dette jo noe vi må komme tilbake til, akkurat det der med den hurtigladingen. Det jo mange som opptatt av det.
Mm.
Vi har jo hatt litt snasende Porscher og Audier her på huset, som vi har undersøkt litt lading på. Det jo også en ting som vi vil friste med til litt senere.
Det jo flaks at denne bilen her skal kjøpes av familier.
Ja, som ikke har så si. Dårlig tid.
Nei, altså, det her skal det velte snowboard og skier og sparker og bikkjer og dinunger og naboensunger og fotballer og alt mulig annet rart. Altså, sånn, ikke for det, dette jo åpenbart en luksusbil, men den appellerer jo veldig til folk som trenger en stor bil med 6 eller 7 setter som ikke en minibuss.
Det skal søles is bak I den bilen her.
Ja.
Det dens mission.
På den andre siden, jeg satt jo helt bakerst der og tenkte liksom, det aller bakerste raden, den er jo ikke bygget for de lengste blant oss. Fordi jeg ikke den lengste blant oss, og hadde litt problemer med at beina mine stakk litt mye opp på gulvet. Men du satt bak der og tenkte at shit, dette, nå fikk jeg lyst til å dra på afterski.
Mm.
For du får litt sånn, du vet, sånn resort taxi, sånn Mercedes van, Altså, de har jo alltid sånne digge skinnstoler, men du kan også gå mellom radene, så du får liksom følelsen at du skal på fest når du sitter bak I der.
Litt sånn, Fury Resort kjøper 6 sånne sorte håndski EHS9, med hvor det står noe sånn fancy grej på siden, og liksom farter rundt hjemmesal, hadde det vært, hadde du blitt irritert, eller hadde du blitt litt glad hvis du...
Jeg hadde ikke blitt sur om, liksom jeg ble kjørt rundt I den bilen.
Nei, det det jeg også tenker. Eller kanskje The Thief, eller et annet sånt fancy hotell, kunne hatt liksom, ja, ja. En sånn bil som durte rundt. I alle fall, jeg la meg stille ledende spørsmålet. Bilen stor?
Det den.
Det den. 5,2 meter, rett over det. 5,22, tror jeg faktisk. Så bilen ikke bare stor, den gigantisk.
Det må man kunne
si. Så kommer vi til
den. Den jo, her skal vi bare skyte inn. Den like lang som en long wheelbase Range Rover, altså den nye typen.
Ja.
Eventuelt så den 20 centimeter lengre enn en vanlig Range Rover.
Ja.
Så, den er en lang bil.
Ja. Veldig stor. Men prisen slett ikke Range Rover-aktig.
Nei.
Skal vi ta det nå med en gang?
Det kan vi godt.
Startpris, 619 990 kroner.
Ja, startpris og startpris.
Det uten vinterhjul.
Og levering.
Ja, så tenk kanskje 650 da. Men likevel 0-100 på 6,5 sekunder. Det jo ikke en treg bil. Rekkevidden på den rett I underkant av 40 mil. 396 kilometer.
Det skal sies at Range Rover 10 centimeter høyere for øvrig.
Ja.
Men that's it.
Skal du begynne å snakke om Range Rover Classic nå?
Nei.
Ikke ærlig. Vi holder oss til dette med pris.
Mm.
Den
Nå avbrøt jeg det. Altså, cirka 650 for den første med vinterhjul og levering.
Ja, vi antar noe rundt det. Startprisen 619 990 kroner.
Ja, men de sa vel liksom regn cirka 650, så det jo liksom der du skal være.
Ja. Den toppmodellen, som har litt mer fancy utstyr, blant annet 5-soners klimaanlegg, som føltes unødvendig ut.
Ja, og metriske lys, som han nevner sa.
Metriske lys.
men, ja, veldig god lys.
Massasjesetene.
Ja. Litt sånn forskjellig. Da var det 832 000 med vinterhjul og levering.
Det jo en sannhet at det motorgruppen som da har fått en avtale med Hornski om å ta disse bilene til landet og sende de ut til kundene. Og de har jo et lite problem I og med at de har leased ut forferdelig mange sånne Mitsubishi ladbare hybrider, og trenger en bil å liksom føre folk inn I, for det kommer jo ikke en ny av den. Det jo en Eclipse og litt forskjellig, så de har, Mitsubishi har jo liksom ting de driver med.
Ja, men, jeg har en sånn der Mitsubishi 5 på gården min, og jeg har nå leasing har gått ut, så jeg skulle gjerne hatt en ny bil.
Oi, gratulerer, unge mann. Kom hit, skal jeg vise deg en
kinesisk bil. Jeg har 3 elghunder som jeg gjerne skulle ha med ut.
3 elger, ja. Nei, men det får du plass til I bagasjerommet her. Stig inn. Dette en kinesisk bil.
Så du tror en eller annen sånn, altså Mitsubishi, hva den heter for noe, Outlander 5, jo litt sånn folkebil. Dette en annen folkebil?
Det jo et veldig godt spørsmål. Eller dette blir jo veldig spennende å se.
Eller dette når man skal koste på seg, kose seg litt mer enn man gjorde før?
Ja, altså dette kos.
Men altså, det også plass. Kan du tenke deg, du har hatt, hvis du har hatt en sånn Outlander 5, som en decent bil det, altså.
Ja, ja.
Men du har hatt den, og så bytter du til en Hongqi.
Jeg tenker at det en oppgradering.
Det et steg opp.
Så det der denne plassen, det kan jo tenkes at det lytter nå folk som gir flatt farsken I bil og motor flatt farsken, og alt sammen. Flatt farsken,
ved Rorbua nå.
Ja, jeg kunne jo sagt det andre.
Jeg tror ikke han er logopeden. Det den verste, det den definitivt verste greia fra Rorbua. Har du sett på Rorbu Swish noen gang? Det var det som gikk før. Kunne du sitte og tekste inn, så kunne du få yndlingsvitsen din fra Rorbua. Og det logopeden. Og det sånn 10 minutter med lytehumor. Altså sånn, det er ja, woke-bevegelsen bør ikke se på Rorbua.
Det klasking på låret.
Ja, det klasking på låret I sånne gule blesere.
Ja, og med sånne rødvinshusede ansikter.
Logopeden, det handler om en eller annen fyr som liksom, han snakker sånn, veldig sånn teit.
Mm.
Og så det 45 minutter forklaring om hvordan han dro til logopeden, og kommer tilbake med en ny talefeil, I tillegg til det han hadde før. Og da, folk holder på å lese skakk.
Ja, det gøy.
Du har sånne gamle damer, de ler så mye at du ser at de tisser på seg, mens liksom han, Tore Skoglund sitter der, og han luringen som forteller vitsen. Og det er den morsomste vitsen fra Rorbua, ifølge NRK Swish.
Mm.
Swish, det finnes jo ikke lenger, men tror jeg.
Det jo ikke det, det var en enklere tid. Da var jo ikke Norge uvenn med Kina, og ting var jo I orden.
Jeg satt ofte hjemme, jeg var hjemme sånn om sommeren, så ble jeg sittende opp med moderne og se på danseband Swish og natta. Det alltid festlig.
Det... jeg blir gjenkjent på
byen. Jeg husker en sånn der dansebandsang, unnskyld at jeg avbryter den, men det en sånn dansebandsang som altså så mer skrekkelig enn de aller fleste av de. Det handler om en sånn fyr som han driver og synger, dama driver og stikker av hele tiden. Og han driver og drar land og strand rundt og henter henne hjem, og det skal liksom være så romantisk da. Men helt oppart, hun vil ikke være sammen med han fyren. Hun driver og stikker av med nye elskere hele tiden, og han liksom... Traust og trivelig driver og drar rundt I landet og henter den hjem.
Ikke dette alle dansebandsanger
ja, egentlig? Det litt mye sånn.
Jeg skulle kjapt si, jeg ble gjenkjent på byen, og det var noen som mente at vi hadde for mange, vi hadde for mye, sånn, vi hadde for mye avstikkere. Og da tror jeg det var noen som ikke skjønte helt at liksom, det vi sier at vi skal snakke om, det en bit av det. Vi skal snakke om mye. Hele podcastepisoden handler om prisen og baksettet på en BMW i4. Vi snakker om litt andre ting, og det synes jeg faktisk vi må få lov til. Og derfor tillater vi oss å hoppe litt av. Men nå skal vi hoppe tilbake, fordi det sitter folk og river seg håret der ute, og lurer på hva det den bilen vi kjørte faktisk kostet. Og den koster, med vinterhjul, ferdiglevert, 421.826 kroner.
Hæ?
Neida. Den koster 821.826 kroner. Ja,
så du må slenge på 300.000 hvis du skal bytte inn Mitsubishi Outlander 5-en din nå.
Ja. Så da det jo ikke lenger en kjempebillig bil. Det ikke en gratis bil.
Nei, men det en ganske god deal.
Det en god
hvis
deal.
Hvis du sammenligner med hva annet du får for 7-setter og med den plassen.
Jeg skal bare kjapt gjøre det. Vi kan jo dette. Dette blir jo litt som å spasere. Det såpass vanskelig for oss, men jeg vet at det sitter folk der ute. Nå kommer jeg til å si dette gjennom hele episoden. At
det er ikke sånn at folk går rundt og prøver å gi deg en på trynet på byen da.
Ikke ennå.
Nei.
Det kom igjen og viste meg bildet av en veldig strøken Alpina. Et eller annet, det var sent på kvelden, så husker jeg nøyaktig ikke noe, men E34 fikk man 6.
Jeg ikke veldig begeistret for gammel, nei, for nyere Alpina, sånn type sånn 15 år gammel 3-serie med dieselmotor og lilla interiør. Det Da merker jeg at da kan jeg egentlig bare ha en standard 3-serie, altså. Ja, de gamle alpinene. Uff.
I alle fall, det sitter folk der ute og lurer på hva alternativene. Hvis man tenker, ja, stemmer det, jeg vil ha en kjempestor bil, men jeg vil ikke ha en ski, hva vil man ha da?
Altså, bilbransjen kjører seg jo litt fast I det der, at liksom sånn, vi prøvde å nevne litt forskjellige eksempler. Ja, men det jo en hybridbil. Ja, det jo en bensinbil. Ja, men det jo, og så videre. Og så tror jeg liksom litt at hvis man ser litt mer elementært på det, så det veldig mange som går ut ifra hva trenger de først. Mm. Jo, de har mange barn, eller liksom organisert I et eller annet idrettsforening eller et eller annet. De skal på skisamlinger, og unger skal kjøres og trenes, og så videre. De ferdige med Ford Galaxy, nei, hva den heter for noe? Ford S-Max. Du kjenner på noe som litt raffere enn en S-Max. Mm. Fin bil, det for øvrig, men kjenner på noe som ikke en minivan. Mm. Du kjenner på en SUV med litt seter. Da det jo ikke veldig mange alternativer, men da går du først og ser hva alternativene. Altså, hele markedet migrerer jo nå elektrisk.
Ja.
Så da det, hvis vi skal utelukkende si 6 eller 7 setter, altså mer enn 5 setter, Volvo X90, Ford Explorer 5, Tesla Model X.
Jep. Tesla Model X kommer, men det blir en liten 7 setter.
Ja, ja. Da har du ikke all plassen.
Mercedes GLB, det også en liten syvsetter.
Ja, og GLS, som en stor syvsetter.
Det ikke en elbil.
Nei, men hvem bryr seg om det da?
Nettopp. Men poenget jo da litt også det med prisen.
Ja, det jo prisen som avgjør.
Yes.
Altså hele Norge driver, altså det bare folk som selger elbiler som tror at hele Norge kjøper elbil fordi det en elbil, og ikke fordi det en rimelig bil med... Altså, en feit bil for lite penger.
Mm. GLS og BMW X7 nok kanskje I størrelse de mest relevante å sammenligne med.
Mm.
For de et lite knepp større enn X90.
Du får vel Disco 5-en med 7-setter også?
Ja, stemmer.
Da skal du grave dypt ned I pengboka.
Den dyr.
Uff.
Ja. Det jo nok der man og det jo der man ser at Hongqi EHS9, enten den til 650 som går 396 kilometer, den gjør nok ikke det på vinterføre, det får vi teste litt etter hvert. Eller den toppmodellen som vi kjørte til 821.000, det jo riktig nok ferdig på veien med vinterhjul. Det langt, langt, langt opp til de alternativene vi har snakket om nå. Volvoen på leasing nok ikke helt off
I og med Volvoen prising kan, rimeligere.
Ja, men det så, kommer, så kommer det litt endrede avgifter, og vi får se hvordan det til slutt blir.
Det ikke den største, liksom, la oss si som du, du har spart inn den tusenlappen som skiller deg, tror jeg, eller altså, det må jo, alt jo en forhandling, men la oss si at det 1000 kroner som skiller, det har du spart inn på, på bensin uansett.
Mm.
Så det liksom pluss minus litt der det ligger.
Jeg vil da stille spørsmålet, Marius. Synes du at bilen kjører som en Rolls-Royce? Det blir jo litt sånn Rolls-Royce-snakk også, fordi bilen på en måte ser litt ut som en Rolls-Royce. Synes du den kjører som en Rolls-Royce?
Nei, den kjører ikke som en Rolls-Royce.
Nei, det gjør den ikke. Men det kan man heller ikke forvente.
Var det den First prisen, Price Cullinan noen kalte den?
Var det noen som kalte det?
Ja.
Cullinan fra Wish?
Så, ja, fullt så ille det ikke, men nei, det en premiumbil, men det ikke en hyperluksusbil, altså typen Rolls da.
Nei, nei. Så, det det jo egentlig ingen som har sagt
men
heller.
Men det merker du kun hvis du har kjørt Rollsen.
Ja, altså jeg synes det mye bra med at altså, den kjapp, den styrer helt ok. En ting jeg glemte å si bare,
ja.
At den som starter på 6.19, den som da 0-100 på 6,5 sekunder, den rimeligste versjonen, som også for oss med 7 seter, som unektelig kommer til å bli mye bil for pengene, den kommer ikke med luftfjæring. Så da det fast bakkeklaring på solide 20 centimeter, og for de som ikke vet hva det egentlig betyr, så kan man si at en Volkswagen ID4 har 17 centimeter, og en Tesla Model Y har rett under det. Så det 3 centimeter mer enn den typen bil. Ganske bra egentlig, men ikke luftfjæringer. Så vi får se hvordan det blir da.
Jeg prøvde da å finne ut av hva en Discovery med 7 seter koster her.
Ja.
Men Land Rover har jo verdens beste hjemmeside.
Ja, den god, den ikke?
Så,
prisinformasjon fant de med en gang.
Det et definisjonsspørsmål. Fordi jeg vet hva den bilen koster fra. Det 1,169.900. Så allerede der vi jo 370.000 over den, eller 350.000 over den maskinen.
Ja, og det jo før du har lagt på noe særlig, eller var det en sånn luxury HSE pack?
Det vet jeg ikke, fordi det får jeg ikke opp, men jeg kan få prisliste på Discovery Sport. Jeg kan få prisliste på Range Rover Evoque. Og det var det. De andre modellene får jeg ikke prisliste på.
Nei, ser man det. Du, før
jeg kan si at startprisen på en Range Rover som vi snakket om tidligere er på 1,664.000, så det dobbelt så mye.
Før vi ruller videre, det noe som du blir overrasket over, eller noe du bare vil si om den håndskien sånn helt til slutt? Vi vil jo da si, gå og se filmen. Den forferdelig lang, men det også forferdelig moro.
Ja, jeg litt overrasket at det ikke er noe head-up display. Det kanskje den eneste tingen jeg stusser litt på.
Og du vet at den ikke kan få det, eller?
Ikke forløpig.
Ok.
Så får du ikke head-up display på den. Nei.
Men kan det være restriksjoner på grunn av...
Fordi du har jo 450 millioner skjermer inne i bilen, ja. Så du ser alltid hva det som skjer.
Masse skjermer. Ligner sånn sett på en Porsche Taycan, det var litt artig. Har cruise-control-handelen på samme sted også, som var litt snedig.
Ja, men jeg må si at det var kanskje... Altså, jeg ikke noe veldig spesielt opptatt av head-up display. Jeg bruker det aldri. Men jeg vet at det en
andre
sånn...
Andre er det.
Det en sånn utstyrsning som en god del mennesker har vendt seg til og gjerne vil ha. Men utover det så det jo setene digge.
Setene var veldig gode, ja. Men har du sett at de også ligner veldig på Audi-seter?
Ja. Det mye. Mange har vært rundt her med notatblokk og kikket.
Mm.
Nei, jeg tror faktisk mange vil bli overrasket over hvor mye bil dette faktisk for pengene, til tross for at den liksom fullutstyrt koster 832.000.
Mm. Det hører med for de som ikke enda har begynt å undersøke dette selv, eller har muligheten til å se bilen. For de som tenker, yes, jeg tar den, så det begynner å levere en Q1. Da tror jeg man bare bør skynde seg å kjøpe den.
500 nordmenn har bestilt den allerede.
500 har bestilt den allerede.
Det ganske mange for en bil ingen har hørt om før den eller sett.
Ja, det kult. De håper å selge 1000 i året. Kanskje de kommer til å selge mer. Det blir jo spennende å se.
Jeg tror i hvert fall de selger 1000 i år.
Jeg vil jo i alle fall si at interiøret, for det litt sånn forskjellig interiør, den bilen som startet på 619 har Alcantara-interiør.
Mm-hmm.
Vi kikket på det også, faktisk, for det sto en slik en der. Det var ikke nok en prototyp.
Ja, det var mer eller annet en prototyp, ja.
Men det kjentes bra ut.
Ja.
Den var kul, den var hvit med rødt interiør, slik som i drømmen din.
Ja, altså det man skal kanskje skyte inn her, at den ikke, jeg synes ikke bilen vulgær eller veldig sånn flashy, men den heller ikke sånn nordisk clean.
Nei.
Altså Polestaren, den ser ut som en sånn, du vet, sånn designhotell oppe på Fjellheimen, hvor du kommer inn og ser alt bare sånn matt treverk og sånne stoler som penere å se på enn de gode å sitte i.
Mm.
Og det veldig flott og fint, og liksom du får sånn... elgsky med soppkrem og et dryss av lavendel.
Mm.
Det ikke en sånn bil. Dette en...
Det litt kinesisk biff, egentlig.
Ja, dette biff for en god rødvin. Bare elektrisk.
Ja.
Så... men jeg tror folk vil like noe, altså.
Jeg tror... Jeg håper at folk drar ut og tester den selv. Ser på den. Mm. Altså, reelt vurderer den og liksom kikker. Jeg tipper en del folk kan bli litt overrasket. Jeg så en I byen på lørdag. Så det var en av de bilene vi kjørte antageligvis som har blitt sendt ut til noen
andre. Ja, det 4 stykker I Norge forløpig, så...
Ja, da var det en av de. Den ser
eller
5,
tror jeg. En av de så på bare sin flyplass. Så den I Bergen, ja, okay. I Oslo.
Ja. Ja, men bra. Da har vi egentlig tatt det forholdsvis grundig.
Da har vi det. Vi skal snakke mer om elbil.
Ja.
Så det, dette en elbil-aktig episode.
Ganske.
Fordi vi har en gjest.
Ja.
Ja, skal vi bare åpne døren og slippe vedkommende inn?
Ja, la oss gjøre det. Endelig en gjest I studio. Hjertelig velkommen, Kristina Bu, generalsekretær I Norsk Elbilforening.
Takk skal dere ha.
Så artig at du ville komme og snakke litt om elbil, eller blir en god del om elbil?
Ja, det vil jeg jo tro. Eller jeg vet jo ikke hva du sysler med på fritiden, men jeg antar at det går mye elbil I ditt virke I alle fall.
Jeg ikke så mye fritid, det skal jeg innrømme, men ja, det mye elbil. Litt andre ting også, altså. Ja.
Ja. Det mye som skjer om dagen. Statsbudsjett, kanskje vi bare skal begynne litt der med liksom, hva det som foregår akkurat nå og I den tiden litt grann fremover?
Ja, det veldig spennende politisk tid. Forrige uke var det jo veldig mye som skjedde, så, og også på elbilsiden. Det mye interesse nå før ja, det som blir et endelig budsjett for 2022. Vi var jo veldig fornøyde med det den ja, forrige regjeringen la fram, forslag til statsbudsjett, hørt på oss på flere områder. Bortsett fra enkelte ting da. De har også da foreslått å innføre omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift, den tidligere årsavgiften for elbiler. Det var vi ikke så fornøyde med, men veldig bra at de lyttet oss når det gjelder å ja, I hvert fall trappe ned den avgiftsrabatten som ladbare hybrider har. Det på tide. Det bare litt over 3 år til 2025, og da skal vi jo nå dette berømte 2025-målet. Så da må vi jo Ja, det 2025-målet inkluderer ikke ladbare hybrider, så da må de også fases ut.
De skal også da ha moms på toppen av 600 000 på elbilene samtidig.
Ja, nå snakker jeg om den sittende, eller den forrige regjeringen, ja. Og de har jo ikke foreslått det.
Nei.
Det ikke foreslått å innføre moms, så blir det interessant å se hva som kommer da I tilleggsproppen, som det heter, som Arbeiderpartiet og Senterpartiet kommer med om et par uker, tenker jeg.
Ja. Dere for eller imot den begynnende momsen på elbiler?
Vi imot alt, vi. Neida, men vi mener det for tidlig.
Ja.
Mm. De må vente med det.
Mm.
Og det rett og slett fordi vi ser på hva det som skal til for å nå det til 2025-målet. Mm. Det første gang I historien, tror jeg, at man kan nå et klimamål.
Mm.
Det mulig å nå det.
Mm.
Det litt over 3 år til, og vi er ganske bra I rute, men det noe som henger.
Mm.
Og da det faktisk sånn at vi må elektrifisere alle typer biler, ikke bare småbilene eller de mellomstore. Vi skal også elektrifisere Porscher og luksusbiler og flerbruksbiler og større familiebiler også. Og
så det rikingene som holder igjen da, med andre ord?
Nei, det selges jo bra I hele linja, men vi må komme til 100% markedsandel alle steder da.
Mm.
Og det faktisk ikke bare snakk om rikinger, det jo sånn at de som kjøper ny bil tar valget for resten. De færreste kjøper jo ny bil. I fjor var det vel 8 av 10 som kjøpte brukt bil. Mm. 2 av 10 ny bil.
Mm.
En av de nye bilene kjøpes av selskaper og leasingselskaper og næringslivet. Den andre av privatpersoner. Og det de som tar valget for alle de som befinner seg i annonsmarkedet.
Mm.
Og da må vi sikre at det de som tar rette valg da. Når de velger en elbil. Og da det jo mye bedre at de velger en Porsche Taycan enn en forurensende Porsche, for eksempel.
Mm.
Eller en større flerbruksbil med plass til familien som fort kommer over 600 000 og skal ha litt ekstra utstyr,
mm.
enn en som går på diesel. Det liksom narrativet vårt, og da må du vente med den momsen. Men så handler det jo om hva man gjør I tillegg, da. Og den forrige regjeringen strammet jo også inn på engangsavgiften for fossile biler. Så det hjelper jo.
Mm.
Men vi håper at de kanskje venter et år til den nye regjeringen. Det står i regjeringserklæringen at de vil innføre moms over 600 000, men det står ikke når.
Mm.
Så vi har et håp om at de kanskje drøyer det et år til.
Hva tror dere? Hva det, har dere liksom noen følere ute? Dere snakker jo sikkert med mange politiske miljøer. Og liksom, hva er det du tror hvis du skal liksom, gjette litt?
Jeg tror de absolutt har lyst til å gjøre det, men ja. Så tror jeg det kanskje blir litt komplisert å få til på kort tid. Og det ikke bare å innføre dette teknisk sett heller. Bare se for deg hvordan leasingselskapene skal få det til. Systemene, regnskapssystemene deres har enten 25% moms eller null moms. Plutselig skal du ha en moms av en pris over 600 000 som vil variere fra bil til bil.
Ja.
Det kan bli ganske komplisert å få til på kort tid, ja. så jeg tror kanskje det litt sånn at vi kanskje kan bli redda av litt tekniske utfordringer her også.
Mm. Men det kan jo da bety at neste år kan det bli tidenes elbilår i Norge da, i og med at man da, la oss bare tenke oss at man på et eller annet tidspunkt sier 2023, da har man klart datasystemene, da får man det til. Ok, da har du hele 2022. Hva tror dere om det? Hvordan tror du at salgsåret 2022 blir på nybilfronten?
Kommer uansett å bli tidenes elbilår, for det øker år for år, og nå har vi jo hatt rekord i august og ny rekord i september. Vi har litt utfordrende skipssituasjon, for de som kjenner til den problematikken, og det gjør jo at det er en ganske lang ventetid på en del elbiler, og noen som kanskje mister tålmodigheten og kjøper en bensin- eller dieselbil i stedet. Men det er jo... Det er jo snart ikke så mye interessante biler å få tak i, som ikke er el. I år er det jo så langt registrert 67 forskjellige elbilmodeller. Vi er på over 30 forskjellige merker som selger elbil. Så nå er det der de spennende modellene finnes. Og folk er kjempeinteresserte, og det kommer til å fortsette. Så når det gjelder nye modeller lansert, eller vil lanseres i Norge i år, så er vi på langt flere på elbil enn bensin, diesel og ladbare hybrider.
Mm.
Så det er der det nye kommer, og det vil bare fortsette.
Jeg synes vi skal høre litt mer om hva du synes. Jeg litt sånn nysgjerrig på deg som person. Vi har jo liksom sett deg veldig mye på TV og NRK, og det handler mye om det politiske. Men da lurer jeg på, hva er den råeste elbilen du har kjørt så langt?
Nei, det må vel kanskje være Porsche Taycan det da, kanskje. Men jeg husker jo veldig godt da jeg prøvde Tesla Roadster en gang i 2012, tenker jeg, eller noe sånt. Nå kjørte den første gang også. Det var litt vanskelig å komme inn i med skjørt, husker jeg. Det var problematisk. Nei, men det er jo... Personlig er jeg vel egentlig ikke så opptatt av bil. Jeg er litt mer å komme seg fra A til Å, men jeg skal innrømme det at når jeg har kjørt litt sånn nye, ordentlige elbiler opp igjennom, har jeg egentlig først og fremst blitt glad for at det går an. Spesielt, jeg husker en episode tilbake i, jeg tror det må ha vært 2010, før i London, så kjørte jeg Nissan Leaf, nye Nissan Leaf da den gangen. Og før det hadde jeg kjørt Think og Buddy, og Mitsubishi Aimiev, tror jeg. Og det var nesten sånn at man ble litt sånn, jeg fikk rett, for jeg hadde hatt tro på elbil lenge, og møtt så mange motargumenter, og så kjørte jeg Nissan Leaf, nå kan vi le litt av det, for den første generasjonen Nissan Leaf var kanskje ikke helt perfekt den heller, men at det er, liksom, det er en ordentlig bil, som man kan kjøre rundt i London, og jeg tenkte, ja, det her går veien.
Ja, fordi det er jo litt morsomt at du nevner Tesla Roadster. Jeg husker jo, i en eller annen grunn så var jeg flere dager på jobb nede på Aker Brygge, sånn 11-12, tror jeg. Og da, 2011-2012, jeg husker ikke helt sånn spesifikt når det var, men jeg husker bare at da var det en fyr som kom kjørende en sånn Tesla Roadster med opphæren sin, tror jeg, hver dag, og så til Aker Brygge, og satt av henne, og så tok hun bussen hjem igjen. Fordi da, det her var en bil han åpenbart hadde kjørt for å kjøre kollektivfeltet, og ellers så var Elby litt sånn, litt sært. Det var liksom, ja, da man hørte at Tesla skulle komme nå, dette var før Model S-en var kommet. Jeg tror jeg var, for da jobbet jeg i Aftenposten og var testet med en Volvo, som var sånn veldig sånn prototype på noe som skulle komme da. En Volvo C30 med sånn T-formet batteri under, og dette var veldig tidlig greier.
Den hadde problemer, husker jeg.
Ja, det var mye, mye rart der også. Men så ser man liksom at nå, du har vært i Elbilforeningen i 7 år. Det må jo ha vært litt sånn spesielt å jobbe så aktivt for noe som har endret seg så vanvittig i den perioden du har vært i jobben. fordi elbilmarkedet nå kontra altså for 2 år siden eller 3 år siden, for ikke snakke om 7 år siden, det har jo skjedd ganske mye her.
Ja, det har vært utrolig morsomt. Mm. Det har vært utrolig strevsomt også, bygge opp en organisasjon, men utrolig morsomt hele veien, veldig gøy å jobbe med noe som utvikler seg så raskt. Og jeg husker, ja, da jeg begynte i Elbilforeningen i 2014, så forresten det du sa om den au-pairen, det må ha skjedd senere, for det krav om passasjerer til kollektivfeltet var noe vi fikk gjennomslag for noen år etterpå det. Det var Elbilforeningen som ordnet, for det var nemlig krav, det hadde jo egentlig tenkt å fjerne hele muligheten til å kjøre i kollektivfeltet. Og da sa vi sånn, ja, men herro, det er vel bra å oppfordre til samkjøring i en nullutslippsbil. Så da kom det noen au-pair-historier. Var vel en som hadde en sånn dokke med seg også.
Ja, det stemmer det. Ja. Dokken. Herlig. Kreativt.
Nei, da, så det har vært kjempegøy. Og det var, men da jeg begynte i 2014, det jo liksom, det jo ikke så lenge siden, men jeg kunne ikke kjøre... I desember 2014 så kjøpte vi en elbil på jobben. En Nissan ENV 200 Evalia. Og den går nå sånn cirka 80 kilometer eller noe sånt nå, og den jeg har utenfor, for den andre bilen vi har, den var boka. Men da kunne ikke jeg kjøre ned til Vestfold og besøke foreldrene mine eller noe sånt med den elbilen, for det var ingen ekende eneste hurtiglader. Det ikke så lenge siden. Og det var en ny modell lansert, sånn, det var kjempestort når det kom noe nytt, en gang iblant. Nå klarer ikke jeg å følge med lenger. Det jo nyheter hele tiden, og vi har flere ansatte som jobber med dette på elbil.no, og vi har måttet lansere en elbilvelger. Man kan gå inn på elbilvelgeren og, for å sjekke hva som finnes av modeller å velge mellom nå, for det så mye. Så det en helt annen utfordring å følge og bare få med seg hva som skjer på området. Og så har jeg jo jobbet veldig mye opp igjennom også med internasjonal bilindustri, for Norge gikk jo for å være et land alle dreit i, rett og slett. Nå selger vi vel 150 000 biler i året, nye biler i året, mens i Tyskland det vel 3 millioner eller noe sånt nå. Mm. Hvorfor skal man bry seg om det landet her? Og så plutselig ble vi det landet hvor alle vil komme på besøk, hvor man lanserer nye elbilmodeller, plutselig top of the pops. Så det har jo vært veldig, veldig moro. Jeg har møtt med utrolig mange toppfolk fra bilindustrien. Jeg har pleid å le litt av at del av jobben min å skremme bilprodusenter. For det var egentlig bare å fortelle den historien i Norge, og se det, og vi viser hva som skjer når man klarer at prisen på bilene blir cirka lik. Så viser vi hva som foregår, eller hva som kommer til å skje. Det er ingen grunn til at det skulle skje i Norge og ikke andre steder. Vi ikke mer miljøvennlig i Norge enn man i Tyskland, heller tvert imot.
Det argumentet der tilsier jo at elbiler skal enda videre ned i pris da. Hvis det skal, altså i Norge jo en ting, for der har vi jo hatt mellom 50-100% avgifter på biler, så det klart at en dyr elbil blir billig kontra...
Elbilene kommer, om ikke alt for lenge, til å konkurrere på pris globalt. Det handler bare om å få opp produksjonsvolumet, batteriproduksjon, og så videre, og så videre. Det kommer til å skje, det ulike analyser på det. Bloomberg mener rundt 2025. Mm. Men det klart at det andre ting som forsinker det også. Man kan ikke gå fra 0% elbilsalg til 100% på 2 år. Det trengs en utvikling. Folk må bli overbevist og sånn. Men det har jo skjedd utrolig fort i Norge.
Men tror du da, sånn, man har jo dette provenyet som politikere alltid liker å snakke om, og det er jo bortfalt mye bilavgifter de siste årene på grunn av elbilene. Tror du da når liksom man ser at ja, men nå koster en elbil det en bil koster på kontinentet, så kan vi ikke bare klaske på den avgifter så de blir like dyre som de var før? Eller altså, kommer bilavgiftene tilbake igjen? Får vi sånn, det var jo luksusbeskatning i gamle dager, og så ble det miljøavgifter med CO2 og vekte og så videre. Men tror dere i Elbilforeningen at vi får det igjen? At vi vil få den ganske heftige beskatningen av bil som vi hadde tidligere?
Norge har vært veldig glad i å avgiftsbelegge bil. Men nå det jo sånn at uavhengig av avgiftsfritakene for elbil, så har det vært blitt lavere avgifter også for bensin- og dieselbiler i Norge. Toppåret var vel 2006, 2006-2007. Men momsen kom jo selvfølgelig. Det ikke noen grunn til at man ikke skal ha moms på en elbil i fremtiden. Det er vi helt med på også. Selvfølgelig skal det komme moms, men den må komme, vi må sikre at vi får faset inn 100% med elbiler først, eller nullutslippsbiler fra 2025 og fremover, og så må det skje en gradvis innføring, ikke over natta. Når det gjelder engangsavgiften, så er jo Norge et av de få landene som har noe sånt. Danmark har det. Singapore har jo vanvittige avgifter. Mm. De setter jo bare avgiften opp, så bare for å holde bil, ja, antall biler på samme nivå. Men det begynner jo å bli litt utdatert å ha en sånn avgift, mener jeg personlig. Og at kanskje man bare skal fase den ut sammen med fossilbilene.
Mm.
Norge er jo et land som ikke eksporterer bil. Det er jo, vi er jo ganske sammenkoblet med EU. Mm. Har en EØS-avtal og så videre. Så kanskje vi ikke skal ha en engangsavgift.
Mm. Dere vil jobbe for å hindre det etter hvert som det liksom kanskje skulle bli aktuelt?
Vi ser i hvert fall ikke... Nå er det jo praksis sånn at engangsavgiften er en veldig progressiv avgift som avhenger av vekt og CO2-utslipp. Og sånn som engangsavgiften er bygd opp, så har jo de aller fleste elbilene ingen engangsavgift i dag. Om det hadde vært innført, så hadde de ikke hatt det.
Mm.
Så man kan kanskje fortsette med en engangsavgift, men i praksis, om det hadde blitt innført for elbil, så ville de ikke hatt det. Mm. Og det tenker jeg er greit.
Da må man lage nye komponenter.
Da må man gjøre noe med hvordan den er. Batteriskatt. Ja, batteriskatt.
Størrelse. Ja. Mengde edle metaller eller et eller annet lurium.
Alt for myke skinnsetter.
Uff, ja. Ja, det må bli dyrt.
Ja, ja.
Ja.
Du snakket litt grann I sommer, det synes jeg var spennende. Du snakket om det med at det var mange forskjellige systemer for å lade. Det tenkte jeg var en av de tingene jeg skulle spørre om, for det synes jeg personlig også veldig interessant. Det med at det apper og det brikker. Elbilforeningen har jo en brikke som jeg også bruker, som vi bruker her på jobb, og som funker veldig bra, så du kan legge den inn. Men plutselig her en dag så funket ikke å legge inn. Det var vel veldig vanskelig på et system, og noen steder kan man sende en SMS, men ikke alle steder. Og vi som jo unge og friske og bruker apper og telefoner hele tiden, får det jo stort sett til, og det går greit. Men jeg kjente selv her forleden litt grann på den, nå det 5% batterien, for det var det jeg hadde lyst til å ha for å kunne lade fort opp og se hvordan det funket. Og da ble det litt sånn kløn, og det var ikke så mange andre stasjoner I nærheten som funket. Hvordan tenker dere rundt dette med alle disse forskjellige systemene?
Det jo helt håpløst. Jeg ganske sikker på at det veldig mange som ikke kjøper elbil av den grunn. Det for komplisert. Vi har jo vi har vel en 7 ansatte på medlemsservice hos oss. Det som heter kundeservice andre steder. Noe av det vi får mest telefoner om og e-post om jo dette her. At det vanskelig å finne ut av det. Og spesielt da, ikke bare eldre mennesker, men kanskje spesielt eldre mennesker, men andre også synes bare det vanskelig, mye jobb å finne ut av. Og det jo dessverre sånn fordi, på en måte det jo bra, for vi har jo fått en ordentlig god konkurranse I dette lademarkedet. Nå det jo 10 forskjellige selskaper pluss minus. Men noen av de ønsker jo da å eie kunden, og lage sitt eget system, og jeg tenker at det driter vel folk lang marsj I, de skal bare lade bilen sin. Så det å få...
Det må jo være litt sånn som det har vært å fylle bensin, tenker jeg.
Ja, men det må være like enkelt. Så det å ha krav om kortbetaling og eller roaming, det det vi jobber hardt for.
Hva mener du med roaming?
Det det samme som når du drar til utlandet med mobilen din, da.
Mm.
Du betaler fortsatt regningen din til mobiloperatøren din, men de ordner opp seg imellom.
Ja, sånn, ja.
Så det jo smart. Egentlig... For det mange liker veldig godt å bruke ladebrikke, og at du bare får faktura for en, og det en roaming-løsning. Men ellers så må det være tilgang til kort. Men dette begynner heldigvis også å komme veldig på agendaen I Europa, så jeg nesten større tro på at det ordnes opp derfra. Så jeg faktisk på høring nå fra EU, at det skal innføres krav om kortbetaling, fra 2026 eller 7, nå husker jeg ikke helt, med tilbakevirkende kraft. Så da vil vi få en endring, og så får vi håpe det kommer på plass.
Nå har det jo vært mye prat både I valgkamp og så videre, med liksom distriktene, og at det må være lov å bo gudene vet hvor, eller der ingen skulle tro at noen kunne bo uten dieselbil.
Der, ja.
Men det er vanskelig å si at hva står I veien for at alle skal kjøpe elbil, fordi folk kjøper jo elbil som gale for øyeblikket, men som du også sier, at det veldig mange som fortsatt kjøper bruktbiler, og de skal på sikt liksom, selv de mest motvillige i Facebookets kommentarfelter, skal vel antagelig inn I en elbil på sikt. Og da spørsmålet, hvordan får man hva mangler det av sånn hurtigladerutbygging I distrikten og liksom hvordan sørger man for at man kan bo I Kautokeino og ha en nå aner jo ikke jeg hvordan ladetilbudet I Kautokeino men det sånn typisk sånn sted hvor folk har en sånn minibuss fordi de kjører to timer hver vei til skolen hver dag mm. og liksom hva trenger man for å få til at hele landet kan ha en elbil?
Ja, det som moro jo at elbilsalget I Finnmark har jo virkelig skutt I været. De hadde jo ikke en eneste hurtiglader, ja, de hadde kanskje en inntil I fjor sommer. Så begynte man da, og det har vi jobbet veldig mye med, sammen med vår lokalforening, Finnmark Elbilforening, med tillitsvalgte der oppe, som ja, fikk vi endelig på plass da hurtigladenettverk. Og nå har, det gjorde at salget, I august var det over 50% av markedsandel I Finnmark. Mm. Så det jo egentlig ikke noen grunn til at ikke man kan bruke elbil noe som helst sted, men vi trenger fortsatt utbygging en del steder hvor det mangler. Det kommer til å komme, men det må på plass. Og så jo den store utfordringen neste året kapasitet og bygget kapasitet. Det like mye et spørsmål I Oslo det, som det I alle andre steder. Og den kapasiteten må vokse år for år. Nå vi på cirka 3900 hurtig- og lynladere I Norge, spredt litt utover, men det jo mest interessant å selge strøm på den måten, de stedene hvor det mye bruk.
Mm.
Så det klart at det ikke så kommersielt interessant å bygge ut masse I Finnmark, bare fordi at det skal ha dekning på sommeren når alle skal på ferie ditt, eller noe sånt. Noe. Så det klart at vi må ha litt planlegging rundt dette også fra politikernes side, og nok skal det komme en ladestrategi, nye regjeringen må komme med det neste år.
Mm.
Fikk vi gjennomslag for I Nasjonal Transportplan som ble vedtatt før sommeren, etter mye jobbing, for vi synes det har vært litt for sånn hendene av fate fra politikerne. Det greit nok at det skal bygges ut kommersielt, det alle enige I, men vi må ha en viss plan når du skal snart selge 150.000 nye elbiler årlig, kommer fort å ha bortimot en million elbiler ved utgangen av 2025, da må vi ha en plan for hvordan det her skal fungere. Og det handler ikke bare om personbil heller, det handler om etter hvert om tungtransport, det handler om skip og, eller ferger og så videre. Og ja, hele kjøretøyparken skal jo egentlig over på el.
Mm.
Så vi må samkjøre oss litt. Ja. Mm. Så det, men ja, bortsett fra det så det egentlig ikke noen grunn til å ikke ha elbil noe som helst det. Det fungerer. Mm. Vi har hadde en liten sånn Finnmark Elbilforening hadde en sånn I august nå en turné rundt I Finnmark. Det var utrolig moro. De hadde med seg rundt 30 bilforhandlere og stoppet I ulike byer, og folk tok seg fri fra jobben for å komme og se. Og da var det sånn, for eksempel en familie som hadde kommet opp og sagt sånn, ja, vi kjenner ingen med elbil, vi. Det kan være situasjonen I Finnmark, det her I Oslo-området, så hadde det vært litt rart hvis du ikke kjente noen med en elbil.
Da kjenner du få.
Og de var litt sånn, ja, vi har veldig lyst på, men litt sånn usikre. Men de gikk og bestilte rett etterpå da, etter å ha snakket med litt andre som hadde det og hørt hvordan det var.
Mm.
Og det jo en myte at man kjører så langt I Finnmark, man gjør jo det en gang iblant, med de som har lengst pendlevei, hvis vi ser på gamle fylkesindelinger I Norge, det jo Akershus.
Ja.
Mm.
De som bor I Finnmark jobber og bor gjerne I samme,
ja.
Samme by.
Ja, det helt interessant. Mm. Ja. Hvordan tror du det blir med disse kinesiske elbilene som kommer? Det utelukkende bra, eller skal man være skeptisk? Eller hva tenker dere?
Ja, det jo en veldig spennende endring I den internasjonale bilindustrien, hvor igjen Norge står midt i smørøyet. Nå har vi en god del kinesiske elbilmerker på veien. NIO og Hongqi var vel jo de siste nå som har blitt registrert som nye elbiler. XPeng her. Byd rett rundt hjørnet. Så det jo MG som har vært I salg litt rann, og det kommer flere og flere.
Mm.
Og de har jo til felles alle sammen at det første landet de går inn I etter Kina Norge. Men de skal jo ikke stoppe med Norge, de planlegger jo for resten av Europa også.
Mm.
Så utrolig spennende. Også interessant at det ser ut til at de lykkes på et helt annet nivå enn forrige gang Kina prøvde seg I Europa. Det mange, mange år siden, men da var det vel veldig dårlig sikkerhet, og de måtte gå med halen mellom beina.
Mm.
Nå de forberedt på en helt annen måte, og det verdt å forstå at dette en langsiktig strategi fra Kinas side. Men jeg har selv prøvd flere av disse bilene, og det absolutt mye imponerende å få tak i. Mm. Langt fremme på teknologi, og flere av disse selskapene bygger jo kun elbil. Så de har jo ikke den, ja, det er sånn som XPeng, NIO, flere. Det elbil de lager.
Mm.
Da har de ikke den utfordringen som den tradisjonelle bilindustrien. De på samme nivå som på en måte på Tesla, at de trenger ikke ta hensyn til det gamle som har vært.
Mm.
Det jo utfordringen for de tradisjonelle bilprodusentene, som i en vanvittig skvis nå. Så det jo kjempeinteressant å følge med på global bilindustri og det som foregår. Var selv det her for en uke siden og holdt foredrag for Porsche i Tyskland. Det ingen tvil om at de alle satser på el, og at det den veien det går. Men de har litt å ta hensyn til, da, med eksisterende arbeidsplasser, og så litt mer krevende omstilling. Så det kommer til å bli veldig interessant å se om 5 til 10 år hvem som overlever, og hvem som... Ja, det aldri skjedde så mye som det gjør nå, med nye merker.
Jeg tror det noen som ikke overlever.
Ja, det jeg overbevist om.
Ja.
Det jeg ikke tvil om. Og det om vi skal strekke parallell til Nokia og iPhone, jeg vet ikke nødvendigvis, men det noe med at det en disrupsjon, og den skjer ikke. Det handler ikke bare om at du går fra bensin og diesel til el. Det handler om veldig mye mer. Hvordan du selger bilene, det handler om det digitale, altså AI, hele den delen der, som du ser jo mer og mer av disse software-selskapene og IT-selskapene som satser på bil.
Mm.
Og så ser man også endringer i mobilitetskonsepter og så videre. Det skjer så mye på en gang, så det nesten mulig å følge med. Men det utrolig krevende for den tradisjonelle bilindustrien, for de vil trenge 5 til 10 år minst, altså 8 til 10 år i hvert fall, tenker jeg. For å klare omstillingen, så trenger de tid på seg. Men så har du et kjempepush. De har hatt det politisk. De får det for konkurrenter, men i større og større grad vil de også få det fra kundene sine. Og tenk igjen på hvor raskt det har gått i Norge. Vi hadde en markedsandel på 3% i 2012. Nå vi på over 70% i forrige måned. Det har skjedd veldig, veldig raskt.
Ja.
Akkurat det jeg tenkte litt på, fordi elbil noe som gjør en del av befolkningen forferdelig forbannet, altså. Hvordan har det vært å jobbe med, liksom, det virker som folk var sintere før enn de nå, og det var vel spesielt et merke de var veldig sinte på, men hvordan det å jobbe med noe som til dels vekker så mye følelser, enten veldig begeistring, eller det litt sånn nesten blinde raseri som noe av det her virker å ha skapt, da?
Og kommer jeg fra bondelandet, vet du, så jeg vant med litt sånn skepsis og sånn. Jeg fra Re i Vestfold. Re er jo ikke, finnes jo ikke lenger, det lagt under Tønsberg nå, men i hvert fall det mange der som jeg hørte igjen opp når jeg var på besøk hjemme, og det vel bare tull. Men jeg har egentlig veldig tro på den måten Norge har gjort det på, at det egentlig ikke, det handler ikke om noe pekefinger eller slutt med det, men det handler om å legge til rette og gjøre det mulig for folk å ta rett valg. Og så gang på gang de siste årene så møter jeg folk som bare, jeg tidligere, jeg vil kalle meg fossilhodig, ja. Men nå har jeg kjøpt meg elbil.
Mm.
Og folk endrer gradvis, og egentlig ganske raskt syn på det. Så er det sikkert noen som aldri vil, men det vil jo fortsatt være brukt bensin- og dieselbiler i mange år fremover, da. Så jeg tror det går bra. Og jeg tror ikke noe på at vi liksom, ja, selvfølgelig skal vi ha glede av disse veteranbilene som står rundt forbi og alt mulig, men for min del så handler alt dette om at jeg som mange andre bekymret for klimaendringer. Ikke for meg personlig, men for verdens del, eller for oss som bor her. Og jeg tenker at er det noe som lett å få til, som ikke går ut over folk i stor grad, det jo å gjøre den omstillingen her.
Mm.
Det ikke veldig stort tap for oss. Og det vi ser at folk egentlig omfavner veldig elbil og blir... Det for en gang skyld en sånn klimating som egentlig moro, da.
Mm.
I stedet for bare at det bare en pekefinger eller noe man må slutte med.
Mm.
Det faktisk noe man kan begynne med, og de fleste synes det ganske gøy. Og det tror jeg også politikerne må være veldig bevisst, at det har også krevd, og det krever også en god del av forbrukerne en sånn omstilling, som du var inne på i stad, sette seg inn i nye ting, planlegge på en litt annen måte, hvordan det noe med den rekkevidden på vinteren.
Mm. Mm.
Ja, derfor skal vi også ha noen insentiver, da, for å ha folk med oss i den omstillingen. Og derfor blir jeg også litt irritert når det så fokus på at nå skal vi innføre momsen, for det nå de distriktene virkelig har begynt å kjøpe elbil. Det ganske urettferdig. Jeg skjønner ikke at Senterpartiet ikke skjønner det selv. Det jo ikke særlig distriktsvennlig at nå, når de i distriktene, ja, i Finnmark og rundt forbi, nå kan de kjøpe bil, nå skal man begynne å gjøre det være vanskeligere.
Mm. Helt til slutt. Du sa i sted at nå, dette er et av de klimamålene vi kanskje kan klare å nå 2025-målet. Trodde du det, hadde du troen på at vi skulle klare det da dette ble lansert?
Jeg vil alltid ha tro på at det går an, men ja, skeptisk har jeg vært, og det, da handlet det jo mye mer om kommer bilene, liksom.
Mm.
Men nå jo det helt borte, ikke det en bekymring i det hele tatt lenger?
Mm.
Jeg vet det en bekymring i mange andre land. Norge nok det landet i verden, ja, det ingen tvil om egentlig, som har flest elbilmodeller å velge mellom i markedet.
Mm.
Mange andre steder så er det nesten ikke noe å kjøpe.
Er det noen grunn til å velge noe annet enn elbil da? Hvis du skal kjøpe en ny bil?
Det jo ikke det, egentlig. Men jeg kan jo forstå det hvis folk liksom eldre... Vi har jo, det hender jo at noen ringer inn til oss, og de eldre mennesker, og de har ikke en smarttelefon engang.
Mm.
Igjen det med lading da.
Mm.
Få bankkortterminal på de ladestasjonene da, for det, du kan ikke ha en elbil uten å ha en smarttelefon.
Mm.
Det hadde vært utrolig fint egentlig å få i hvert fall i en eller annen veldig enkel måte å gjøre det på, for tidligere, jeg husker, vi har testet masse biler her på huset, da var jo problemet med ladingen at det ikke funket, nå funker det stort sett hver gang. Det er sjeldent at det noe feil med bilen, vi har stått på fjellet og bilen hadde vært noe feil med, eller laden hadde vært noe feil med. Sånn er det jo ikke lenger. Det er jo mer det at for enkelt er det vanskelig. Og jeg tenker liksom at tilgjengeliggjøre det, at man får jo til å putte en dieseldyse i et rør og fylle, holde i håndtaket, og gjøre det samme, og liksom koble inn den ledningen. Det litt tunge, synes jeg. Tenker folk som ikke så sterke, kanskje synes den litt sånn baskete, spesielt de der hurtigladerne. Men å få til det, ja, det må jo være noe.
I forrige uke så besøkte jeg jo Kåre, som akkurat har blitt 100 år, og som fikk seilbil da han var 99. Så vi var og besøkte han og ga han gratis medlemskap i Elbilforeningen og snakket med han om det. Og han var jo ærlig på det at han hurtigladet jo ikke den bilen, men det trengte han ikke heller. Han plugget han inn i garasjen, hadde fått ladeboks i garasjen og trengte bare lade en gang i uka.
Mm.
Og han dro blant annet ganske ofte besøkte søstra si på 103, og da tok han med henne på søndagstur i sin elbil. Så hvis Kåre kan kjøre elbil, så tror jeg da faktisk de fleste kan det. Altså.
Det er jeg enig i, faktisk.
Ja, det høres bra ut.
Ja. Jeg er helt enig. Nei, men det er kjempebra. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme til oss. Morsomt. Håper folk synes det litt nyttig, og også skjønner litt om boms og hva som kommer. Det er jo fremdeles mye som dere kan jobbe med, virker det som?
Det fortsatt mye å jobbe med, og jobben vår jo å minne politikerne på det målet de har satt. De prøver å vri seg litt unna, jeg ser noen tegn på det. Så nå får de la være å vri seg unna, så får de fortsette å gjøre det lett for oss å velge elbil, og også ha litt tålmodighet med at det faktisk krever litt ekstra oss forbrukere noen år til. Men så kommer denne teknologiutviklingen til å gjøre det såpass mye bedre. Det er en rasende utvikling, og også utrolig morsomt at det skjer så mye på industrielt nivå for Norge også med alt som planlegges nå, batterifabrikker og så videre. Nå har vi jo masse arbeidsplasser på vei også knyttet til elektrisk mobilitet, så det synes jeg er veldig gøy.
Mm. Veldig spennende. Tusen hjertelig takk for at du kunne komme.
Takk for meg.
Sånn. Da føler jeg vi har snakket nok om elbil for i dag, eller hva? Så, ja. Du har, for en gang skyld, så er det du som har vært og surret på Finn.
Ja.
Mitt andre hjem. Så du kan jo fortelle hva slags motorisert snask du har vært og sikret deg nå.
Ja, dette var ganske godt, egentlig. Jeg synes dette var fint. Faktisk var det vel noen på Facebook-gruppen vår som foreslo dette her. Det hender seg jo.
Ja.
Dette er jo ikke en bil jeg normalt søker etter, men jeg synes...
Den hadde kledd deg.
Ja, synes du?
Jeg
synes at headingen... Folk skriver jo litt sånn artig ting i headingen på Finn. Altså den overskriften, titlen.
Ja.
Der dukker det jo opp litt sånn snedige innslag. Dette her føler jeg at tiltrekker. Det var flere elementer av det. Skal jeg bare lese opp for deg?
Mm.
Citroën C3, signert av superstjernen Celine Dion, punktum. Det var warm-up.
ja. Jo, jo.
Ja.
Da har man to argumenter.
Da har man to gode argumenter for å kjøpe denne bilen. Vil du prøve å beskrive dette for våre lyttere? Hva dette her er for noe?
Dette er en Citroën C3. I seg selv en trivelig liten bil, den.
Mm.
Men denne skiller seg ut med at den dedikert til Celine Dion.
Mm.
Stakkars Celine Dion må jo, jo både avbildet inne I bilen og stående foran. Hun har, oi, her var det mye bilder av Celine Dion. Dette må ha vært en rar dag for Celine Dion. det må det være lov å si. Det seks bilder av bilen, og så det fire bilder av Celine Dion og bilen.
Celine Dion Mobil heter bilen.
Ja.
Det jo dessverre slik at alt kommer til en slutt, og eieren har jo da innsett at det elbil som gjelder.
Ja, det må jo være litt sånn rart da, så jeg liksom bruker så mye tid på en liten diesel-situering og liksom dedikerer den til Celine Dion, og så...
Plutselig så hopper du inn I en e-golf. Da du liksom ferdig. Så hadde du Kermit I denne bildet her også. Det var litt trivelig. Og en caps som det står Canada på. Men det sånn headrest står det Celine Dion på. Det ser ikke ut som hennes signatur, men det ligner.
Ja.
Det jo noe å ta med seg.
Du en Celine Dion-fan?
Jeg ikke noe imot Celine Dion.
Det et nei.
ja, det det kanskje, ja. Her det, ja, dette et veldig dumt spørsmål. Celine Dion fra Canada?
Ja.
Ja, for det derfor det kanadiske flagg på speilene.
Ja.
Ja, nettopp. Ja, for Canada har jo ikke noen biler sånn egentlig. Det jo ikke noe sånn.
Den kanadiske bilindustrien.
Hadde Celine Dion vært fra Canada, nei, fra Australia, så kunne hun jo kjørt rundt en Holden Commodore, for eksempel. Eller noe sånt nå. Eller
det ville de ville faktisk gjort dette enda rarere.
Det ville vært veldig rart.
Vil du bli den nye eier av en Citroën C3 signert av verdensstjernen Celine Dion? Det med blytungt hjerte. Jeg nå har bestemt meg for å skilles med min kjære Celine-mobil. Jeg skulle gjerne beholdt henne for alltid, da hun betyr utrolig mye for meg. Men man må være realistisk, og av mangel på oppbevaringsplass og grunn til overgang til elbil, må jeg dessverre selge den. Jeg føler jo hun dette en veldig
ærlig... Det dette her, da.
Dette en veldig ærlig annonse.
Jeg synes
det en meget spesiell bil, 100% dedikert til verdensstjernen og mitt store idol, Celine Dion.
Jeg vil si at 1% dedikert til Canada, for folk som har ramlet ned fra en annen planet og ikke aner hvem Celine Dion så vil man jo legge merke til Canada-flaggene. Tenke, her det en bil som ca. 1% dedikert til Canada. Hyggelig.
Og min store Celine Dion, så man kan si at dette ikke en bil for hvem som helst.
Sant.
Det også den eneste strøngen I verden som signert av Celine. Så den unik. Og her føler jeg, det har hun jagger meg helt rett I. For en gang skyld så har noen klart å finne en bil på Finn som unik.
Det til og med info. Du lurer kanskje på
noe. Sølvgrå BMW 5-serie. Unik bil I Norge.
Unik bil. Alt utstyr. De har sølvet meg aldri alt utstyr.
Signatur på panseret der, så må det være et helsik å vaske den bilen her. Jeg håper inderlig at jeg kan finne en kjøper som vet å sette pris på og ta vare på henne videre. Ta gjerne kontakt, så tar vi en prat.
Den har vært med Norge rundt. 22. september 2017, innslag nummer 3. Celine Dion fan.
Oi.
Jeg mistenker at eieren også har vært med, at det ikke bare bilen.
Det jo greit. Dette her veldig hyggelig og litt søtt, altså. Ja.
Personlige skilter følger ikke med.
Nei, de vel personlige.
Celine 5.
De vel personlige, ikke det?
Jo,
de personlige. De skal vel på elbilen?
Da måtte de jo økt prisen på bilen med nærmere 30%.
Ja, det 50%.
Ja, ja, dæven, den koster... Oi, var det lov å si? Denne podcasten jo godkjent som, at, som sånn rent språk. Altså at vi ikke sier stygge ting.
Ja, derfor det
vi jo litt stolte av, at vi har klart det.
Rorby-banning her, men...
Hvorfor I all verden bestemte vi oss for å ikke banne? Egentlig.
Sånn generelt I samfunnet, eller?
Nei, generelt I den podcasten her. Hvorfor I all verden banner vi?
Fordi da blir det bare banning.
Ja, det gjør ikke det.
Så... Jeg vet ikke. Jeg har jo en guilty pleasure I Celine Dion og Julio Iglesias. Dette to artister jeg hører mye på. Eller særlig Julio Iglesias, han kan jeg veldig mye rart om.
Tror det særlig det.
Visste du blant annet at Julio Iglesias egentlig var fotballkeeper på Real Madrid?
Nei, det var ikke klart.
Så brakk han ryggen I en fotballkamp, jeg tror han var sånn 21 år gammel. Så da kunne han ikke gå lenger. Og det kan jo nå, tenker du. Det fordi faren hans tok og putte han I en robot hver morgen, og rodde han en kilometer I havs og heiv han over bord. Og fikk han til å svømme til land igjen.
Det sånn?
Ja. Og det gjorde etter hvert at han fikk nok muskler I beina til at han kunne gå igjen. Faren hans var jo en herlig... altså, la oss si det sånn, sånne typer lager de bare ikke lenger.
Altså, var han en sadist, eller var han bare en god far?
Han var lege, så han mente at dette var den beste måten å gjøre det på. Men han... altså, den godeste Julio har jo blitt 78, ja. Men faren hans var jo altså, sånn en legende. Det var jo også Julio Iglesias, Puga. Han var en spansk gynekolog. Og her det som litt gøy, fordi han ble født I 1915, og døde I 2000. Han døde cirka 90 år gammel.
Ja.
Men det som kanskje litt som folk ikke helt klar over, at han giftet seg jo på nytt I 2001, 4 år før han døde, 86 år gammel. Det I seg selv jo greit nok. Men I 2004, året før han døde, da fikk han en sønn.
Ja.
Og han følte også at han sammenlignet seg selv med Abraham fra Bibelen, som også fikk barn veldig gammel.
Oh, ja.
Han ga fikk også et barn etter at han døde.
Hvem? Oh, ja.
Kona hans. Kona? Ja. Så han døde 90 år gammel, og 7 måneder etter det fikk hun barn. Og det var planlagt, fordi det var hans måte å være generøs med sin kone på, og levne henne en gave av seg selv før han strøk med.
Store tanker her, altså.
Ja, så, men uansett, Moonlight Lady av Julio Iglesias, det en sang jeg spiller når jeg skal bli glad I bilen. Og det har jo litt sånn med Julio, med Celine Dion også. Nå jo jeg da mer fan kanskje av Meatloaf. Dette blir det mye informasjon.
Det veldig bra at avsporingen foregår så sent I episoden.
Ja.
Sånn at de som har blitt lurt inn til å klikke på dette her og lytte til en eller annen sånn, du vil ikke tro hva en eller annen mener om et eller annet, eller noe sånt, nå har liksom holdt ut helt hit, da kan de skru.
Men det som
For nå kommer det mer informasjon om Meatloaf,
vil jeg tro. Det som litt gøy her at Meatloaf og Celine Dion har spilt inn samme sangen, It's All Coming Back to Me Now, som en sånn typisk, hvis du har hørt på P4 mer enn 2 ganger I ditt liv, så har du hørt den sangen. Men
hvordan går den?
Det har jeg ikke lyst til å synge på radio, for det tror jeg utløser en mengde med problemer for oss, men den mest kjent for å ha vært innspilt med Meatloaf og Marion Ravn. Eller Marion Raven, som hun var kjent som på den tiden.
Of course.
Og Meatloaf mente at denne sangen var skrevet til han. Jim Steinman, som skrev sangen, mente at nei, han skrev den vel I praksis sammen med Meatloaf, men tenkte at nei, den skulle alltid ha en dame. Så selv om disse 2 gutta kompiser og har skrevet musikk sammen liksom hele sitt voksne liv, så tar Steinman og stikker til retten og får en rettskjennelse på at Meatloaf får ikke lov til å spille inn den sangen. Så de kranglet om det her I sånn 10 år før Meatloaf sikret seg retten til å spille inn, selv om de fortsatt var kompiser.
Så det liksom... Kanskje ikke så god venner?
Jo, visst nok, for de har fortsatt å skrive musikk sammen etterpå, men det litt sånn som jeg har en bil, og så vi kompiser, og så den bilen har du sykt lyst til å kjøre en tur med. Så jeg stikker I retten og bare passer på at du får ikke lov til å kjøre den. Du får en rettslig dom på at den bilen får du ikke lov til å ta på. Og så går du I retten og saksøker meg for å få bruksrett I bilen. Dette ble en veldig rar samtale.
Det ble veldig rart.
Hør på Meatloaf, eller la være.
Ja,
jeg har alltid tenkt på Meatloaf, han blir også hengt ut I en Notting Hill-referanse, hvor de driver og snakker om hvorfor menn så fascinert av bryster.
Oh, ja.
Og så mener, tror jeg, det hun, Julia Roberts mener at halvparten av verdens befolkning har dem jo. Og så sier hun ikke mer enn det, fordi jeg tror Meatloaf har et par som ganske akseptable. Jeg tenkte liksom at, tenk da, Notting Hill sånn en trivelig film, og så sitter du her, og du Meatloaf og har fått skåret en biff, og sitter der med et glass rødvin, og så ser du filmen, og så liksom, gjør de narra av man-titsa dine. Det må være litt kjipt.
Det litt gøy også da.
Så, ja, det var vel det jeg hadde å melde I dag.
Det ble litt sånn oppsamling på slutten her. Da kan jeg komme med litt smånyttig informasjon. Jeg avlivet Audi R8 med Quattro, altså den med firehjulsdrift,
ja.
I en tidligere episode.
Det var feil.
Det var veldig forvirrende I den pressemeldingen. De hadde skrevet det veldig kryptisk, og det gjør de noen ganger I pressemeldinger. Man liksom prøver å gjøre det litt sånn at man skal ikke snakke så mye om det som eller det som allerede har vært. I hvert fall tyskerne utrolig lite interessert I det de allerede har, eller som liksom fortid. De vil egentlig bare se fremover. veldig lite nostalgiske. Das
neue Dimme Besser, som Porsche pleide å si.
Så det som da skjedde var at jeg I huhast leste litt på dette her, og konkluderte med at det kun R8 med bakhjulsdrift å få, det feil. Det kommer, det finnes fremdeles en med 610 hestekrefter, tror jeg. Det litt deromkring. Så til de som løp ut for å sikre seg en med 4-hjulsdrift nå, så sorry, da bomma vi litt der, rett og slett.
Ja, sånn blir det.
Ellers kan jeg også informere om at jeg har fått støtte I min teori om at mange Teslaer, og spesielt Model 3, og sikkert også kanskje litt Model Y, lyser ekstra høyt på den ene.
Det har jeg lagt merke til etter at vi snakket om det.
Right?
Så du, vi må slutte av, men jeg må gjenta Instagram-kontoen din, Fotografkatt. Der finner du bilder av veldig, veldig bra bilder av nye ting. Jeg tror ikke det alle som helt alltid skjønner at det du som tar det, at dette ikke profesjonelle bilder fra liksom, produsenter.
Nei.
Det har jeg fått høre etter at du tok noen M5-bilder.
Ja, ser du det?
Så de absolutt verdt å få med seg. Jeg har jo hatt litt trøbbel med håndsprit I pandemien.
Du har håndtert mye ratt.
Ja, det var småbarnsperioden med mye inn og ut av butikk I en periode der, hvor rattet mitt til slutt så ut som det hadde fått mangelsykdommer. Det var I hvert fall ikke noe farge enda da. Og ble så ikke ut, så jeg testet og farget opp I helgen.
Mm.
Det kan du sjekke ut på min Instagram-konto Skamlund.
Ellers så kan man gå inn på Facebook og finne Finansvisen Motor, hvor noen kommenterte Hvor finner jeg bildene av rattet til Marius?
Ja.
Det finner man da altså på din Instagram-profil. Man kan enten, og hvis man vil være helt anonym og sende oss en mail på mail@finansvisen.no så kommer den til meg, og så prøver jeg å svare på den. Eller til deg. Ja.
Det bra.
Vi Der vi. Produsent for Mil etter mil, en podcast om bil, Caroline Elgesem. Med meg I studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på miletermil@finansavisen.no. Og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansavisen.no, og selvfølgelig I lørdagsutgaven av Finansavisen.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.